Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu v Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Krásné nedělní poledne, milí posluchači, vítejte u poslechu dalšího dílu rozhlasového posvícení. Dnes se společně vypravíme do Verměřovic u Letohradu. Pokud právě obědváte, přeji vám dobrou chuť a pokud jste již po obědě, uvařte si třeba kávu či čaj. Já si tu svoji kávičku uvařím do hrnéčku se znakem Verměřovic. U poslechu rozhlasového posvícení vás vítá Lukáš Peška. Abychom si obec Verměřovice prošli, vyrazili jsme takovou malou procházku. Já si budu povídat s paní starostkou Vlastimilou Vackovou. Paní starostko, tak naproti obecnímu úřadu, který sídlí v prostorách velkého kulturního domu, vidím Konzum, takže prodejna je tady zajištěna, to je určitě dobrá služba pro občany.
Ten základní nákup, který potřebují hlavně ti starší občané, je plně dostačující. U nás máme ještě kadeřnictví, potom tady máme pedikúru, máme tady truhlářství, kovářskou dílnu, pošta tady je, ta sousedí ještě i s místním pohostinstvím. Lékaře teda tady nemáme, to je všechno spádově do Jabloného nebo do Letohradu.
Jabloné na Tordici a Letohrad jsou dvě větší města, která jsou nedaleko. Tam bychom se určitě dostali tady po této silnici, asi možná frekventované hodně, nebo ne?
Ano, určitě frekventované hodně, ale tato silnice zrovna tímto směrem, co jdeme od kulturního domu k základní škole, míří do Lanškrouna, takže na opačnou stranu, kdybychom se dali po pravé straně, je na Jablone, doleva na Letohrad.
Když jsem se podíval na letecký pohled vaší obce, tak ona se tak vlastně podél této silnice táhne a takovým dalším důležitým bodem je Tichá Orlice, která vlastně protéká.
Ano, ano.
A vaše obec je tak rozložená na obě strany.
Vlastně na obě strany. Tam vlastně i je základ všeho toho osídlování již od toho 13. století.
A o tom my si půjdeme povídat. My se půjdeme podívat ke kamennému mostu z roku 1895, kde byl dříve brod a kde tedy jsou ty počátky vesnice. Pojďme k té současnosti. Jak dlouho už starostujete?
Já teprve rok. Člověk chtěl něco dělat pro ostatní a proto jsem šla do voleb.
No vidíte, takže rok jste starostka, 3 roky vás ještě čekají. Co jsou takové ty důležité body, které byste chtěla tady pro občany udělat?
Pod sdružením pod Bukovou horou, ke kterému patříme i s obcemi, které jsou v našem blízkém okolí, jako je Horní, Dolní Čermná, Bystřec, Výprachtice, jsme dostali dotaci na opravu našeho hřiště, o které jsme přišli při povodních v roce 97 a bylo opraveno na multifunkční hřiště, kde je použit umělá hmota s křemičitým vsypem, s tím, že jsme řešili ještě i oplocení, to máme teda síťové. Jedeme v moderních tendencích této doby a zatím od posledního týdne, od srpna, probíhá zkušební provoz. Potom jsme vybudovávali na novém sídliště nahoře na skalách obslužnou komunikaci, kde tohleto sídliště je vlastně nové pokračování výstavby ve Verměřovicích. Je tam počítáno se 111 rodinnými domky v budoucnu. Teď jich máme okolo 22. V létě jsme opravili místní komunikaci okolo břehu Tiché Orlice.
No a co si myslíte, že ve vaší obci je ještě potřeba, nebo na čem třeba budete pracovat v příštím roce?
V příštím roce budeme muset se ještě zpamatovat finančně z těch velkých výdajů, které jsme měli, hlavně ta obslužná komunikace na těch skalách. Jsme malá obec, takže máme i malý rozpočet. Čeká nás čističku kanalizace po celé obci.
My jsme tady došli ke škole, když se na ní podíváme, má novou fasádu, novou střechu. Tady před školou stojí taková zajímavá záležitost, je to určitě historická záležitost. Já se domnívám, že to bude smírčí kříž. Jestli tomu tak je, tak mě poví Jana Sklenářová, která je takovou místní kronikářkou a znalkyní historie.
Smírčí kříž byl původně umístěný tam vzadu v zahradě, ale protože byl naprosto nedostupný veřejnosti, tak v roce 2004 byl přestěhován zde na tuto školní zahradu. byly smírčí kříže stavěny jako odčinění nějakého zločinu. A ten zločin se tady stal. Někdy kolem roku 1866 se mladá dívka vracela z přástvy domů v pozdních nočních hodinách. Nesla si kolovrátek a nesla si dřevěnou židličku. Křoví na ní vybafl její milenec, chtěli postrašit. A ona to byla dívka, udatná, energická, a praštěla ho tou dřevěnou stoličkou po hlavě. On teda byl na místě mrtvý. Na to odčinění toho velkého neštěstí nebyl to zločin v pravé slova smyslu, nebylo to úmyslné, ale došlo k zabití člověka, tak tam v tom místě byl postaven smírčí kříž.
Jaký byl osud potom té dívky?
To nikdo neví. Vlastně spoustu věcí, protože tenkrát ještě obecní kronika vůbec nebyla, tak tadyhle ty informace byly pozbírány z rodových kronik a ze zápisku. Spoustu informací poskytl právě pán tam z toho přilehlého statku, kde se to vlastně předává jako taková rodinná historie z generace na generaci.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
My jsme sice ještě nedošli na konec obce, ale tady u školy u toho smírčího kříže se obrátíme a půjdeme zpět na náves a pokračovat dále. Ale vy jste mě tady upozorňovali, že v blízkém okolí tímto směrem právě do Lančkrouna je taková zajímavost přírodní.
Je to směrem k obci Petrovice, Lančkroun je trošičku jiným směrem, ale je tam kopec Hůra, ke kterému se váže spousta a spousta pověstí. Jedna z nich, kterou znají tady všechny malé děti, dospělí, je ta pověst o čertově brázdě. Kdysi dávno čert ukradl jednomu sedlákovi pluh, druhému sedlákovi kozu a vyvoral v hůře obrovskou brázdu. On to učinil proto, aby je potrestal za to, že tam chodili do hůry krást dřevo. Jenže v minulosti ta část obce byla velmi chudá, lidé neměli čím topit a je logické, že oni si nějakým způsobem museli pomoci. A tak opravdu ta hůra jim sloužila jako zásobárna dřeva. Čert se domluvil s hajným a takovýmhle způsobem místní občany potrestal.
Když bychom se chtěli dozvědět, v jaké době to bylo, tak určitě v době, kdy čert na koze jezdil, že?
Tak, někdy tak. Ale ještě jedna taková zajímavost, kousíček tady od té čertovy brázdy vytěká z hůry pramínek. Ta voda je údajně léčivá. Nikdy v zimě nezamrzá. Lidé si pro ní ze širokého okolí chodí, vaří si z ní kávu. Je teda ta káva opravdu výrazně lepší než normální voda z vodovodu. Právě v době pruských válek, taky kolem toho roku 1866, jablonský mlynář utíkal před pruskými vojáky. Schovával se v hůře právě nedaleko tady toho pramínku. Ten jeho ukryt byl tak dobrý, že ho vojáci nedohledali. On tam přežil tadyhle období těch bojů, které tady probíhaly, jako poděkování tomu, že se zachránil, pověsil na strom obrázek panenky Marie. Lidé postupně začali k tomu obrázku chodit, začali si všímat, že ta voda má zvláštní účinky a dokonce si čermenský pan farář tou léčivou vodou potíral oči a ty oči si uzdravil. A jako poděkování za to, že se tady ten pan farář uzdravil, paní Františka Novotná nechala postavit k hůře veliký obraz a 14 obrazů křížové cesty. Od těch dob začaly chodit do hůry celá procesí, lidé to uznávají jako takové posvátné poutní místo. Je to taková věc, která patří tadyhle k tomu okolí. V 80. letech 20. století postavili občané z blízkých Petrovic a z Verněřovic v tom místě kapličku. Bývalý režim tady tomu nepřál, kaplička musela být odstraněna. Potom, protože pak už se blížil zlom, v roce 1991 byla kaplička znovu postavena a vysvěcena a od té doby slouží všem obyvatelům.
Ono těch pověstí k Verměřovicům se, kromě tedy toho čerta, kozy a dalších věcí, váže více. Paní starostko, vy teď tady před sebou máte takový papír, kde máte nějakou další pověst?
Já si myslím, že to není pověst, to je jenom to, že ostatní občané z širokého dalekého okolí o Verměřovicích.
A tady jezdí traktor za traktorem. Tady se pilně pracuje.
Asi tak. O Verměřovicích jinak neřeknou než Turecko. Takže bych vám chtěla říct asi, proč vlastně tato přezdívka Turecko vznikla. Jeden příběh byl, že byl zde požár zdejšího dvora, kde přítomný správce začal na diváky, kteří se u tohoto srotili, popuzeně vykřikovat, pomáhajte hasit a nestujte tu jako Turci. A nebo druhý je, že byl zde budován most přes Orlici a stavebníci
se zřítili z lešení do rozbouřené vody. Připomínali Turky, kteří se v moři u Kréty chovali stejně, jako každé dřevo jim bylo dobré, jako tady, aby si zachránili život. Nakonec všichni pěkně rozkuráženi přestrojili se za Turky, vyrobili si turecký prapor a s muzikou pochodovali do vesnice, kde jinde mohli skončit, nežli v místní hospodě. Druhý den ráno, kdy řeka zmoudřela, pustili se Turci v červených fezech s vervou do stavby nového lešení, aby dohonili promeškaný den. Turecký prapor vlál ale na kantýně dál a když později podnikavý hostinský u zastávky postavil novou hospodu, objevil se na jejím průčelí nápis Hotel Cařihrad a u něho turecký půlměsíc s hvězdou. Obec sice nepřistoupila na mohamedánskou víru, ale přezdívka Turecko prostě zůstala.
A pak, když máte nějaká sportovní utkání, tak prý se vždycky fandilo Turecko do toho.
Určitě, určitě, a dokonce i ty vlajky jsou zde vyráběny s velkou chutí.
To jinde nemají.
Já se stále s Janou Sklenářovou a starostkou Vlastimilou Vackovou procházím po obci Verměřovice. Vidím tady také několik poměrně velkých zrostlých stromů. Jano, máte nějaké stromy, které jsou označeny jako chráněné nebo památné?
Máme tady jednu takovou zajímavost. Dub letní. Stáří se odhaduje na více jak 600 let. Kmen má v průměru více jak 6 metrů. Koruna má v průměru 19 metrů a vysoký je více jak 17 metrů. Protože ten kmen stromu už byl značně stařený, musel být v roce 2010 revitalizován, ozdravěn, byly dány nové ocelové spěry. Předpokládalo se, že strom bude další staletí tady dělat lidem ozdobu. Jenže v letošním roce o prázdninách do stromu uhodil blesk. Jsou tam na tom kmeni patrné známky tadyhle toho poškození a teď se čeká, co to vlastně udělá, jaké budou následky toho blesku, co s tím udělá zima, jestli strom přežije nebo ne.
Má ten váš dub nějaké přízvisko? Většinou takhle staré duby jsou označovány jako Žižku v dub.
Říká se mu jenom Doubek.
Doubek? 600 let starý Doubek.
Ale ještě jedna taková zajímavost, v době napoleonských válek, tady ještě žádné domy nebyly na Poříči, tam jenom tekla řeka, byla rovina kolem. Právě v okolí tady toho dubu se utábořilo francouzské napoleonské vojsko. Vojáci si rozdělali pod tou rozložitou korunou oheň. Podařilo se jim, že ten kmen chytil a vyhořel. Zase známky tadyhle toho požáru jsou patrné. Dodnes je tam vevnitř ten kmen zuhelnatělý. Ale ten strom je tak strašně životaschopný, že opravdu tady ty všechny útrapy přežil a vydržel vlastně více jak 300 let.
Padl tady název Poříčí. Paní starostko, určitě vaše obec tady má nějaké místní části, kromě toho Poříčí a pak se jmenují další.
Máme tady Dolňák, který je kousíček od nás, potom máme část na obci, potom máme tu část té nové výstavby na skalách.
Poříčí, je to pochopitelné, protéká tady Tichá Orlice, je to určitě jedna z těch přírodních dominant obce. Máte ji třeba nějak zobrazenou také v obecní symbolice?
Obecní symbolice určitě ne. Od roku 1998 podle našeho návrhu byl dán obci znak a prapor a ve znaku máme v modrém štítu stříbrné šikmé břevno s červeným parohem a je provázeno dvěma zlatými květy. Tento znak velice rádi používáme na našem obecním zpravodaji, který máme čtvrtletně.
A shodou okolností to podzimní číslo vašeho zpravodaje ještě teplé z tiskárny před malou chvíli bylo přivezeno na obecní úřad.
No a velice rádi se s ním budeme chlubit a dáváme vám ho k nahlédnutí.
No a co prapor obecní máte?
Máme obecní prapor, s kterým se velice rádi chlubíme. Naposledy jsme ho měli vlastně tento rok při vítání občánků.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou. Co se píše v kronice?
Já jsem s dámami Vackovou a Sklenářovou nasedlo auta a pojedeme se podívat na břeh Tiché Orlice k památnému mostu z roku 1895. To místo je zajímavé také tím, že tam vlastně byly první počátky, první osídlení v obci. Jsme u mostu, tak my jsme právě došli přímo do uprostřed mostu. Pod námi tady teče tichá Orlice. Kolem nás jezdí jedno auto za druhým. Sice je to technická památka, ale most stále funguje, vidíte, ano.
Ale není to ten původní most, který byl postavený v 90. letech minulého století. Most byl v roce 2008 celý rozebrán a znovu složen. A protože ten most je chráněn památkovým úřadem, tak musel být zase postaven přesně tak, jak vypadal předtím. Jenom si obec vymohla tady tu lávku pro pěší. Ta přibyla, protože ta tady opravdu byla strašně důležitá.
Tak jistě, jinak by se tady asi chodilo velmi nebezpečně.
Předtím to tady bylo opravdu velice nebezpečné.
My teď stojíme na místě, které, jak jste mi říkala, ještě mimo mikrofon, bylo dříve místem, kde byl brod?
Kdysi v dávné minulosti tady byl brod a vedla tudy cesta, takzvaný stežník, který spojoval Čechy s Moravou. Tadyhle to bylo právě místo, kde lidé přecházeli tichou Orlici. A protože ten brod občas byl zanesený bahnem, bylo potřeba ho udržovat, tak se tady usídlili první občané, kteří se o ten brod začali starat. Postupně se sem začali nabalovat další a další. A je tady asi takový prapůvod osidlování vesnice. A shodou okolností tady to číslo před námi je číslo 1.
Tady možná když si stál nějaký vůbec první domek, nějaká první chatrč?
Pravděpodobně ano. A potom to osidlování vesnice pokračovalo podél silnice dál.
Jenom v jaké době se to pohybujeme?
Co jsem vám říkala o tom brodu, tak to bylo zhruba v tom 13. století, protože vznik obce se datuje v roce 1304, ale to už tady ta obec byla a nikdo přesně neví, jak byla velká, kolik měla obyvatel, ale...
To byla vlastně první písemná zmínka.
První písemná zmínka, ale právě prvotní osídlení už tady bylo dávno předtím.
Paní starostko, od čeho je odvozen název Verměřovice?
Si myslím, že název byl od Vernéřů dřív. To byl jeden z prapůvodních názvů Verměřovic. Potom se tady vystřídalo každé století, mám takový pocit, úplně jiné pojetí tohoto názvu. Jednou to bylo Vernerzovice, potom 16. století Vermiržovice, potom Vejměřovice. Takže opravdu se to měnilo stále, až od roku 1886 je zapsáno jméno Verměřovice.
A víme, od čeho ten název je odvozen? Většinou ty vesnice měly názvy třeba podle těch prvních lidí, podle toho prvního majitele.
Základní německý nebo franský původ byl Wernershof.
Tak když rozložíme vlastně slovo Wernershof, tak hof je dvůr a Werners mohlo být nějaké jméno toho majitele toho dvora.
Asi ano.
Když se podíváme do minulosti, byly třeba nějaké důležité body v dějinách obce?
Takovým zlomovým rokem byl rok 1918. To byl velice šťastný rok tady pro tu obec, protože do té doby to byla obec, která byla velice chudá. Po roce 1918 začali lidé více schánět práci v okolí, přestali doma tkalcovat, přestali doma šít knoflíky, vyjížděli pracovat do okolí, pracovali nedalekém lomu, pracovali ve stavebnictví, pracovali na železnici a ta obec se začala postupně zmáhat.
Železnice je určitě jednou z důležitých spojnic. Odkud kam vede ta železnice kolem vás? My vlastně stojíme kousíček od ní. Tady kousíček od nás je vlaková zastávka nebo nádraží?
Je to zastávka, tu máme teďka nově vybudovanou, protože byla tady zde provedena elektrifikace a je to trasa Letohrad-Lichkov.
Železnice byla, začala se budovat v 70. letech minulého století, vlastně před minulého století, 19. století a původně tady vlaky vůbec nestavěly. Až si vesnice Verměřovice a okolní přilehlé vesnice vymohly, že tady vlaky začaly stavět. A my teď jako obec máme docela strach, aby se nevrátila doba, kdy nám tady vlaky jenom projedou, my jim zamáváme a vlaky nám tady nezastaví. Protože v současné době se dějí takové všelijaké úpravy v silniční i v železniční dopravě, že opravdu tadyhle ty malé vesnice, na ně se nebere zřetel, jakým způsobem se ty lidé dostanou do škol, do zaměstnání a na všechno jsou nastavené tarify, které prostě dělají úředníci od stolu a s lidmi z praxe se vůbec nebaví.
Jak jsem řekl, stojíme na mostě, povídáme si, pod námi zurčí tichá Orlice, ale je tady pěkná zima. My se znovu nalodíme do vozu a pojedeme si povídat na obecní úřad.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden. Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Když jsem se díval na webové stránky obce Verměřovic, tak jsem v sekci sport mnoho informací nenalezl. A tak, abych se dozvěděl více, respektive vlastně vůbec něco o tom, jak se tady sportuje, tak jsem se sešel s Vladimírem Formánkem, který je předsedou fotbalového oddílu tělovýchovné jednoty Sokol tady ve Verměřovicích. Fotbal. Tak to bude asi jeden z těch sportů. Co dál?
Hokej. Žáky tady máme fotbalový. Dvě mužstva hokeje. Jedno mužstvo neregistrovaných hraje v Lančkrouně a jedno mužstvo hokejistů hraje okresní Přebor. V hokeji v loni to bylo slabší, ale letos se do toho kluci zakousli, už několikrát byli trénovat v Lančkrouně, tak se necháme příjemně překvapit.
Tady ve Verměřovicích není kde trénovat?
Měli jsme tady do letošního roku kluziště, který jsme zrušili, udělali se nový tréninkový plac na fotbal. Naposledy se tady hrál hokej před 10 lety.
Pojďme k tomu fotbalu. Vy jste říkal, že vlastně bývalé kluziště je teď předěláno na fotbalový plácek, takže ten fotbal tady má prim.
Fotbal byl založen v roce 1977, v začátku se hrály nejnižší pralesní soutěže a v roce 2005-2006 se postoupilo do první B třídy. Od sezóny 2007 do posud se první B třída hraje, jinak se teďka udržujeme do 5. místa. Od roku 2003-2004 hrají žáci, žákovská mužstva, a to je už od mladší přípravky až po mladší žáky.
A když tedy hrajete doma, tak chodí místní fandit?
Myslím si, že ta návštěvnost ve Verměřovicích, když jezdím na venkovní zápasy, je úplně nejmenší v první B třídě, kde hrajem. Lidi asi fotbal netáhne, no.
No a ten hokej, byť se hraje někde jinde, tak jezdí také fanoušci?
Taky málo. Před lety, když jsme hráli hokej v 70. letech, jsme hráli krajskou soutěž, tak to s náma i dva autobusy fandu jezdili, no.
Hráli, takže vy sám také?
Hrál jsem, no. Hokej i fotbal, a fotbal ne s takovými úspěchy jako v hokeji, no. V hokeji jsem střílel branky, ve fotbale to nešlo.
Takže ruce jsou šikovnější než nohy. Vladimíre, my jsme hovořili o A-mužstvu, hovořili jsme také o nějakých těch žáčcích. A to je všecko, co u vás hraje fotbal?
Ještě v roce 2005 zde bylo založeno B-mužstvo, který hraje, ale moc netrénujou, hrajou tu úplně nejnižší soutěž. Jednou jsme se umístili také na 2. místě, ale teďka jsme 3. od konce.
Jestli dobře počítám, tak v obci, která má 700 obyvatel, máte 3 družstva. To je tady tak obvyklé v okolí?
Není. I větší města, jako třeba Jablone, Dolní Černá, všichni se diví, kde hráče bereme. Momentálně teda v mém mužstvu zápasíme s nedostatkem hráčů, ale příští rok to může být lepší.
Co takové různé cvičení pro ženy, pro důchodce, pro děti, něco takového tady ve Verměřovicích pořádáte?
Ženy tady cvičí i rodiče s dětmi.
Ty tady tak nějak ukazujete za mě na paní starostku. Oni starostkovi také chodíte cvičit?
Snažím se, ale teď to máme dokonce tak rozdělené, že ve škole, protože je opravdu malá, je to poplatné malé škole vesnické, tak tam chodí na rehabilitační cvičení, a protože zumba teďka je populární hodně mezi mladými, tak se začalo teďka v září v kulturním domě na sále, protože tady máme krásný velký sál.
Vladimíre, a co třeba nějaké aktivity pro občany v oblasti kultury?
Sokol Verměřovice pořádá tradiční štěpánskou zábavu, která je vyhlášena v okolí a velká účast je. To se vždycky těšíme, že něco vyděláme.
U nás to žije.
Seznamu společenských akcí ve Verměřovicích nechybí květinový ples, tak předpokládám, že květinový ples bude asi záležitost místních zahrádkářů. A je-li tomu tak, to mi prozradil Lubomír Klouček, který místním pěstitelům zahrádkářům předsedá.
No samozřejmě, že už po 41. letos se konala vždycky s takovým střídavě úspěchem, protože těch společenských akcí jsou tady 3 a prakticky jsou skoro za sebou po 14 dnech, po 3 nedělích. Naše organizace sice už je teda letitá. Celý svaz zahrádkářský byl založený před asi 55 roky a tady jsme byli už založeni 58. roce. Členů je teďka tady 64, z toho 8 přes 80 roku, nejstarší žence je 91 a nejmladší 23.
No tak aspoň máte nějakou mladinu.
Není to nějaký moc velký, protože víte co, mladí jako moc se nehrnou, i když tady zahrádky lidi zakládají dost, ale jsou to víceméně okrasný. Máme vlastní moštárnu a ta moštárna vlastně nám dává dostatek i financí pro podporování i ostatních, jo? Protože tam třeba klub seniorů podporujeme, má od nás každý rok 1000 korun. Letos jsme dělali čtvrtou výstavu. Tam jsme měli příspěvek pro děti do školy, takže se tam vybralo asi 2555 korun. To se jim předali, mají to na výtvarné prostředky. Nám to nevadí, že to investujeme, jo? Protože zase ty lidi se malinko přitáhnou, přijdou se podívat, vidějí, že něco se děje v té vesnici a to je potřeba, protože pokud té vesnici ty spolky nebudou spolupracovat, tak vlastně ta vesnice pomalinku zanikne a budou tady jenom lidi bydlet.
To máte pravdu, velké štěstí je také to, že máte ve Verměřovicích školu, protože kde je škola, tak tam to skutečně žije dvojnásobně. Já se vrátím k tomu domácímu pěstování. My už tady se pohybujeme trošku v těch vyšších oblastech, v té vyšší nadmořské výšce. Čemu se tady tak nejvíce daří?
Převážně jabloně, i hrušky tady jsou. Se švestkama tady to je špatný, protože tady řádí šárka tvrdě. Pravý švestky se tady skoro nedají vypěstovat. Jedině, když se zasadí švestka daleko od vesnice. To se letos zjistilo, doopravdy. Tam na mezi měli lidi švestek a pěkný a bez šárky. Jinak se musí sami pološvestky sázet. Zkoušeli se tady i broskve, hroznové víno.
Dokonce.
Samozřejmě, ale musí se dát před dům na jižní stranu. Letos jsem ho měl tak 10 kilo.
Jakou pak odrůdu pěstujete?
Neurčeno.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Na obecním úřadě, kde si právě povídám se svými respondenty, sedíme u takového oválného stolu a já postupuju židli od židle a teď jsem se dostal k Marii Sašňové. Marie, vy jste tady za obecní knihovnu, za takovou osvětovou záležitost.
Obecní knihovna je v kulturním domě přímo. Máme provozní dobu každé pondělí 2 hodiny. Do knihovny dochází pravidelně 15 lidí. Jinak máme zapsaných členů asi kolem 90 a takových těch skalních čtenářů je tak polovina. Nejvíc teda většinou chodí důchodci, že jo? Hodně chodí teďky děti a teď začali chodit ještě i mladí lidé, kteří se nastěhovali sem na Skala, kde je nový sídliště. Za ten rok celý bylo vypůjčeno tak ale kolem 1700 knížek. Tady je určená středisková knihovna v Jablonem nad Orlicí, která obhospodařuje několik vesnic. Ona nakupuje knihy a my si tam máme několikrát do roka, čtyřikrát, pětkrát zajedeme vždycky ty čtené knihy zavezeme a přivezeme si knihy nové nebo které zas měla ta jiná obec, prostě který jsme tady ještě neměli.
Jste jediná knihovnice?
Ano, ale už bych to chtěla někomu předat, kdyby to někdo chtěl dělat, protože už mě zmáhá to na nohy, když mám 2 hodiny stát v toho pultu a někdy se to nahrne, když je třeba po prázdninách. Přišlo, že protože bylo zavřeno přes prázdniny, tak ty první 2 pracovní doby, ty byly opravdu perný, protože to se za ty 2 hodiny půjčilo přes 100 knížek a to se prostě musí odstát za tím stolem.
Jak dlouho už půjčujete knížky?
Právě jsem to počítala a říkala jsem si, že už to bude 20. rok.
Máte už někoho vyhlídnutého, kdo to po vás převezme?
Myslím si, jestli ne dcera, jestli by to nevzala, jestli teda nebude někdo jiný, protože to je taky dost velká čtenářka a má ráda knihy, tak třeba to dopadne.
Už to ví?
Ví, no, ví, protože mě zastupuje, když jsem nemocná nebo když někde potřebuju, tak tady je za mě.
Rozhlasová posvícení. Reportáže a fotogalerie najdete nově na webu Českého rozhlasu Pardubice. www.rozhlas.cz/pardubice/posvícení.
Verměřovice, přestože mají pouhých 700 obyvatel, tak těch spolků různých organizací, které tady vyvíjejí činnost, je celá řada. A jedním z nich je také Klub seniorů, o kterém si půjdu teďka povídat s Václavem.
Klub seniorů vyvíjí činnost od roku 1991. Hlavní zásluhu na tom, že ten klub vznikl, měl Karel Moravec, který 10 roků se o ten klub staral. I v současné době zajišťujeme program. V poslední době jsme navázali velmi dobrou spolupráci s panem Jiřím Mikiskou z Letohradu. To je cestovatel a umí pracovat s kamerou. Jeho zásluhou jsme se podívali třeba do Švédska, Norska, Dánska, Švýcarska, Španělska, Itálie. Těm setkáním klubu seniorů patří i to kafičko, i ten párek třeba. Myslím si, že je taková dobrá tradice, že tam absolvujeme takový ty narozeniny, životní jubilea. Připomněl bych jen, že teď na posledním setkání v září jsme oslavili vzácný jubileum paní Růženy Nastoupilové, které bylo 90 roků. Je zajímavý a toho si velice ceníme, že ona, i když už bydlí v Jablony u dcery, tak k nám do Vermířovic na ty setkání pravidelně jezdí.
Jak často se scházíte a kolik se vás sejde?
Máme snad jedině v létě přestávku, tam si dáváme pauzu, ale jinak je to každý měsíc, poslední středa v měsíci. Schází se nás kolem 20, 25, taky už má u nás tradici předsilvestrovský setkání, to je vždycky kolem 28, 29 prosince. Měli jsme tady třeba imitátora Václava Valtuse, měli jsme tady třeba kouzelníka pana Bednáře z Letohradu.
Jste říkal, že váš klub byl založen v roce 1991. Já mám pocit, že ty jedničkové roky jsou pro vaši obec velice důležité, takové symbolické. Hasiči 120 let letos, vy 20 let, kostel 110 let. Takže má to určitě, ta jednička má nějakou symboliku, paní starostko, víte? Uvědomujete si to vůbec, že jedničkové roky jsou pro Vermířovice důležité?
Já si myslím, že ano, určitě, ale třeba tu jedničku tady nám hatí to, že třeba výročí teďka vesnice vlastně má 707 let, ne 701.
Co jste hasiči, co jste dělali?
Na obecním úřadě ve Vermířovicích, kdybychom se teď všichni propadli, tak si myslím, že se propadneme do hasičské zbrojnice, nepletuli se. Tam je takovým hlavním šéfem Karel Horský, který dělá starostu místnímu sboru dobrovolných hasičů. Na co bychom tam spadli? Jakou tam máte techniku?
Na hasičskou AVI, ve které teda je stříkačka PPS 12. Máme tam také plovák kvůli vodě, která tady v poslední době obec sužuje. Obec nám zakoupila novou elektrocentrálu.
Tichá orlice, byť tichá, tak vás trápí, když jsou deště?
Tichá orlice nás poměrně dost trápí, i když ten její název tomu neodpovídá. Nejvíc nás potrápila v roce 1997 v červenci, kdy tady byla stoletá voda.
V 97. roce ta velká povodeň netrápila určitě, samozřejmě jenom tady vaši obec, víme, že byli v celé republice. A občas se také při těch velkých povodních stává, že hasiči jezdí někam vypomáhat. Co vy?
Ano, v roce 2002, kdy trápila povodeň Český a západočeský kraj, jsme nabídli svoji pomoc. Byli jsme požádáni o pomoc obci Tuháň, nedaleko Neratovic. Tam se vydalo naše družstvo, které sebou vezlo dezinfekční a čistící prostředky, které byly zakoupeny ze sbírky občanů naší obce. I sám obecní úřad přispěl finanční částkou, kterou jsme tam také vezli a předali místnímu starostovi k použití dle vlastního uvážení.
A jaké byly zážitky? Určitě jste si o tom pak vyprávěli s těmi, kteří jeli pomáhat.
Zážitky, jak mě kolegové vypravovali, byly z kraje poměrně drsný, protože ta obec byla v určitém stresu, jako takové to bylo i u nás. Až druhou, třetí noc se jim podařilo zajistit ubytování, takže první dvě noci spali v autě nebo pod autem, kde se dalo prostě, ale pak, jak se situace sklidňovala, tak i tam se jim práce dařila, už protože i místní občané jako jim velice se snažili pomáhat. Byli tam 7 dní. Hlavně právě pumpovali vodu ze sklepu, ale poslední 2 dny tam vznikla jakási ohromná laguna, kterou vytvořil val, po které vedla silnice, tak asi 5 nebo 6 stříkaček tu lagunu se snažilo přečerpat, protože bylo nebezpečí vzniku infekce.
Vy jste hovořil o té funkční, o té současné, kterou používáte dnes. Máte nějaký starý poklad?
Máme starý poklad, ale nemáme ho zde ve Vermířovicích. Je to stará stříkačka ruční, která je zapůjčena v muzeu v Letohradě.
Tak to určitě pochází z doby počátku vašeho sboru. Kdy pak se tak stalo, že zde byl založen sbor dobrovolných hasičů?
No, letos právě připomínáme si 120. výročí založení sboru, to znamená, byl založen roku 1891. Náš sbor v současné době má 72 členů, z těchto 72 je 24 žen. Bohužel nemáme žádné děti, i když tomu v minulosti bylo. Cvičili děti 10 roků, měli velice pěkné výsledky, ale bohužel děti, kteří by měli zájem o práci v hasičině, se nějak vytratili, a takže jsme to museli ukončit.
Takže žádné soutěže?
Ale ano, soutěže máme. Soutěží chlapi ve dvou kategoriích, mladší, starší, i máme družstva žen. Výsledky nejsou zas takový, s kterými bychom se nějak tak mohli chválit. My si říkáme, že důležité je zúčastnit se.
Možná by to chtělo více běhat, více trénovat.
Jenže z naší činnosti máme jednu takovou akci, kde by se dalo eventuálně natrénovat. To je to pravidelné nebo tradiční letní lyžení, ale zas hasiči většinou musí zajišťovat vlastní průběh toho závodu.
Počkejte, letní lyžení, to mě trošku více objasněte, o co pak se jedná?
Poslední neděli v červnu pořádáme takzvaný závod v lyžení. To je závod dlouhý asi 820 metrů. Každý účastník musí mít připnuté lyže a být ustrojen v zimním oblečení a takto ten závod absolvovat. Jezdí se po rovině a mírně do kopce. Závodníci musí překonat také jednou tichou orlici a dostanou se do cíle.
Koho pak napadl tento zajímavý nápad?
No, napadlo to našeho současného velitele bratra Pavla Ajka.
Velitele výjezdové jednotky, předpokládám, takže asi tedy občas vyjedete k nějakému zásahu.
No, my jsme zařazeni v jednotce kategorie 5, to znamená, že jsme zváni jen jako na podpůrnou činnost, ale máme 14členné zásahové družstvo.
My jsme se tady bavili o tom vašem lyžování letním, což je tedy jedna z velkých asi akcí, které pořádáte. No a co dále? Předpokládám, že i vy připravíte nějakou taneční zábavu nebo ples jako ty ostatní spolky.
Tradičně v únoru pořádáme hasičský ples na Velikonoce, v neděli velikonoční pořádáme pomláskovou zábavu na čarodejnice, pálení čarodejnic.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Z obecního úřadu jsme se vypravili na kruchtu kostela svatého Jana Křtitele, kde na nás čeká kromě chrámového sboru také paní Hana Tvrdá, která, jak vím od Václava Čedy, je chalupáškou vlastně tady ve Verměřovicích. Vy jste, Hano, učila v Pardubicích na konzervatoři housle, vy jste si sebou svůj nástroj přinesla, také nám zahrajete. Vy vlastně trávíte důchodový věk tady ve Verměřovicích?
Přesně tak.
Já vím, že s manželem Otakarem jste si tady chalupu koupili už možná před kolika lety, už je to hodně.
Tak 20 let.
Proč jste si vybrali zrovna Verměřovice?
No, my jsme se měli úplně na jinou chaloupku. Majitele prostě nám ujeli těsně před naším příjezdem a tak nás jejich soused dovedl právě k této chaloupce.
Takže jste jeli cíleně si koupit nějaký rekreační objekt?
Přesně ne, cíleně, že jo, ale jako ta chaloupka se nám ani nelíbila, tato byla mnohem lepší.
A jak se vám tady žije?
No, velice dobře, máme tam klid.
Chodíte občas takhle do kostela třeba hrát na nějaké koncerty nebo na bohoslužby?
Skoro každý rok.
No a vy nám dnes taky něco zahrajete, prozradíte, co?
Ave Maria, už jen teda bez doprovodu, tak to nebude ono, protože manžel je pracovně mimo.
Dobře, tak dejme tedy zaznít vašim houslím. Mimochodem, jaký je to nástroj? Kdo pak jej postavil?
To je neznámý vojín.
Prostor kostela svatého Jana Křtitele. My jsme tady všichni ani nedutali, poslouchali jsme se zaujetím. Já tady mám po pravé straně Václava Čodu. Václava, je tady pěkná akustika.
Tady ten náš kostel, na to, že jsme vesnička 700 obyvatel, je hezký a zatím jsem od všech, kteří tady účinkovali, slyšel celkem dobrý hodnocení na akustiku.
A co na to Hana Tvrdá?
V kostele se vždycky dobře hraje. Tam je ten náhal a je to paráda.
Hana Tvrdá tady stála před královským nástrojem, byť housle jsou samozřejmě nádherný nástroj, ale královský nástroj jsou varhany. Varhany nezazněly. Václave, víme o tomto nástroji něco?
Veměřovické varhany sem byly umístěny po roce 1901, možná, že to byl rok 1905-6, a výrobce byl varhanář Hubička z Prahy. A když jsme u těch varhan, tak bych přece jen rád tady připomněl, že 40 roků tady na ty varhany hrál pan Josef Vašíček z Dolní Černé a vedl taky chrámový sbor a myslím si, že jeho jméno, když tady zazní, tak bude dobře, protože úžasně obětavý člověk a zapálený varhaník, takže na něj tady vzpomínáme docela. A jsem rád, že tady ta dnešní sestava těch děvčat, že se mezi něma už našli dvě varhanice, které za ten nástroj můžou sednout a při těch bohoslužbách anebo slavnostních příležitostech tady taky hrají.
My samozřejmě poprosíme také některou z těch varhanic, aby nám něco zahrál, abychom nástroj slyšeli. Já poděkuji Haně Tvrdé a přesunu se na druhou stranu kůru právě za tím chrámovým sborem. No, já tedy už jdu na tu druhou stranu kůru, k chrámovému sboru. Tady stojí sama děvčata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jestli dobře počítám. Dámy, kdo pak tomu tady šéfuje? Maruška, tak já půjdu za Maruškou. Která pak to je Maruška?
Pecháčková.
Marie, pověste nám něco o tom vašem ansámblu.
My jsme začali zhruba před 5 lety, začali jsme zpívat hlavně na pohřbech, v tom trošku tom starším obsazení a postupně tak nějak jsme přibrali naše dcery, dá se říct, takže jsme tady zhruba taková sebranka 5 rodin a zpíváme na poutích, posvícení, pohřby, svatbu jsme zvládli.
Každý týden trénujete nebo zkoušíte?
Snažíme se, něco propovídáme, něco prospíváme.
Rytmické písně jsou vaším repertoárem nebo třeba zpíváte i nějakou klasiku?
Kromě třech žen, které jezdí i do jiného sboru, prakticky zpíváme jenom tu rytmiku, protože to jsou děcka a pochopitelně jim to jde líp do úst.
Máme tady i klávesy, na ty hraje kdo pak?
Na ty hraju já, Marie.
Další Marie. Vy jste také jedna z těch dvou děvčat, která hrají na varhany?
Přesně tak.
Jak jste se k tomu dostala?
To bylo tak trošku z nouze, protože vlastně jsem dojížděl pan varhaník z Dolní Černý, ale potom už prostě, že jo, je to přece jenom náročný, tak potom tady začala hrát mladá taky Maruška, Maruška Marková, ale ta se nám potom vdala a odstěhovala se a teď tady by zůstaly varhany potichu, takže jsme vlastně s její maminkou, takže taky Maruškou, tak jsme se toho prostě ujali, takže jsme tak nějak začali opravdu od začátku, takže kolikrát i farníci musí mít trpělivost, protože to leckdy zaskřípe, no, ale snažíme se tak nějak, jak to jde.
Dobře, děvčata, tak co nám zaspíváte, zahrajete?
Připravili jsme si italskou Salve Regina, pak máme proroka, takovou trošku živější písničku a má sílu zase něco klidnějšího.
Já jsem na obecním úřadě říkal, že jedničky jsou pro Veměřovice takovým důležitým číslem. Také proto, že v roce 1901, shodou okolnosti 16. a 17. listopadu, byl slavnostně vysvěcen nově postavený chrám svatého Jana Křtitele, který tady letos slaví 110. výročí své existence a my teď tady stojíme na kruchtě s Václavem Čadou, on je také člen farní rady. Jak to přišlo, že v roce 1901 se tady postavil kostel? To tady žádný do té doby nestál?
Stála tady kaple, která byla v roce 1899 v havarijním stavu, sesunula se část té kapličky, strop spadnul dolů. V roce 1900 byl položen základní kámen. Naštěstí ti lidé tady v té obci viděli, že ten stav je hodně špatný, té kapličky, takže už si nějakým způsobem tvořili nějaký fond na nový kostel. A je obdivuhodný, že 17. listopadu 1901 byl kostel postavený a už vlastně byl vysvěcen.
Jste mi ukazoval takový zajímavý plakátek z té doby, kde vlastně je program toho slavnostního svěcení. Pojďme se na to podívat. Pozvání ku slavnosti svěcení chrámu Páně svatého Jana Křtitele ve Verměřovicích. Starostoval tehdy Josef Dušek, takže ten pozval k hojné účasti, velmi zdvořile. No a jaký byl pořádek slavnosti, Václave?
V sobotu 16. listopadu, to znamená den před tou slavnostní událostí, byla předvečer střelba z moždířů, průvod s lampiony a hudbou. Účastníci průvodu se seřadili o 5. hodině večerní u starosty pana Josefa Duška a v neděli 17. listopadu 1901 po 6. hodině ranní střelba z moždířů a budíček, o 9:30 hodině ranní vysvěcení kostela a velké služby boží a večer taneční zábava.
Víme, kdo tehdy kostel vysvětil?
Vikář z Letohradu.
Vlastně z Kyšperku v té době.
Kyšperku. V té době, ano, to jsem řekl špatně, to byl Kyšperk v té době. Tejkl se jmenoval, myslím.
Váš kostel je nádherně opravený. Vy máte, řeknu, čerstvou výmalbu.
V roce 1968-69 jsme jako farníci viděli, že kostel je opravdu v havarijním stavu. Všechno bylo mokrý, zvenku i zevnitř. Takže my jsme v té době založili organizaci Lidové strany a protože v politice jsme moc jako užiteční nebyli v té době samozřejmě, tak jsme si řekli, my se pustíme do opravy kostela. Naštěstí to byla parta docela v té době mladých lidí. 3 roky jsme tvrdě pracovali a myslím si, že se podařilo do 70. výročí vysvěcení kostela kostel opravit jak zevnitř, tak zvenku. Ta malba, jak teď vidíme, ta byla provedena v roce 1985 a varhany ty byly před 17 lety, ale myslím si, že ta doba, kdy jsme se do toho pustili, vlastně zachránila ten kostel.
Mně se ani nechce věřit, že ta výmalba je 26 let stará.
Je to tak, no.
Kdyby byl kostel sebe krásnější a nechodili do něj lidé, tak to nemá význam. Ten kostel by nežil. Jak to, že je tady u vás ta vaše farnost?
Verměřovice odedávna patří k farnosti Dolní Černá. Je celkem obdivuhodný, že se v takové farnosti daří spousta aktivit. Farní den, duchovní obnovy, postní, adventní. Málo která farnost má třeba farní výlet, farní pouť třeba do Králík, tady spěší třeba. Co bych viděl jako důležitý, je peč o děti. Ve farnosti máme vlastně dětský sbor, to je dětská schola, která cvičí v Dolní Černé. Tam jezdí děti z Verměřovic. Potom tam je mládež, která má svou skupinu hudební. Tak potom tam je velký chrámový sbor s orchestrem. Tady musím říct, že ve Verměřovicích naštěstí se podařilo ten náš sbor, který ukončil svou činnost, tak nastoupili tady ty děvčata, když to tak řeknu. I když to jsou některé maminky 4, 5, 6 dětí taky. Ty jejich rodiny věnují finanční prostředky na to, že ty děcka chodí se učit na hudební nástroje a že to je znát, že prostě umějí zaspívat, umějí zahrát a to je pro tento sbor důležitý. A já si myslím, že to je důležitý i pro tu farnost, protože bez těch mladých rodin by to bylo do budoucna špatný.
Podíváme tady z kůru, těch prázdných lavic teď, protože samozřejmě dnes se nic neděje v kostele, bývá plno.
Budu upřímný, ve všední den to je slabší, když je tady mše svatá, ale v neděli se to zaplní, pač je to překvapivý, ale jezdí sem i z okolních obcí.
Když se podíváme na vybavení kostela, které je v jednom stylu, v jedných barvách je nádherné, na hlavním oltáři vidíme vlastně hlavního patrona chrámu svatého Jana Křtitele, která křtí Krista. Co tady vidíme dále?
Křížová cesta je docela na slušný úrovni. Potom je tady jeden obraz, který jako je hodně starý, ale už by potřeboval generální opravu, ale zatím jsou potřeby finanční prostředky přece na jiné věci. Já si myslím, že se podařilo před možná 10 lety zajistit restaurátora, který všechny ty oltáře, to zlacení obnovil.
Jenom doplním, že jsou tady boční oltáře Panny Marie Lurdské a Božského srdce Páně. Celé to vybavení pochází z doby stavby kostela, anebo bylo třeba převezeno odjinud, je starší?
Převezený nebylo nic. Ta kaple, která byla od roku 1776, tak ta byla opravdu ve velice špatném stavu, tak tam se už asi nedalo použít celku nic, ale pomohla prostě ta generální oprava v tom roce 1969 až 71, kdy se zachránilo i to vybavení, protože kdyby to bylo pokračovalo, tak jsme tady dnes asi nestáli.
A tedy vede schodiště dál do věže. Já jsem si všiml, že máte nahoře na věži hodiny, které odbíjejí pravidelně čas, ale co nějaký zvon?
Zvony tady máme 3. Před nějakým časem jsme zajistili přes elektrické zařízení ovládání, že zvoní bez toho, že by sem kostelník musel chodit. Ty zvony jsou v pořádku a zvoní se pravidelně každý den v 6 hodin večer klekání, jak se říká, a při těch pohřbech třeba, že se zvoní, nebo v poledne se zvoní a předem mší před bohoslužbou se zvoní půl hodiny taky.
Jak jsou zvony staré?
Jo, tak vidíte, přece jen se ten jeden nebo dva zvony z toho sem použili ještě. Pak se dokoupil ještě jeden ten hlavní.
Takže vy jste ve válce ani v jedné, ani v druhé o žádné...
O něco se přišlo, ale nahradilo se to potom. Jo, nahradilo.
Teď se právě spustil stroj, je 5 hodin.
Takže je to v pořádku.
5. hodina odbyla, chval každý duch hospodina. Já se půjdu podívat do věže ke zvonům. Já si tuto příležitost samozřejmě nemohu nechat ujít, Václav se mnou nepůjde, protože ho bolí koleno. Teď jsem skutečně sám, tady je kývadlo od hodin, jsem možná v polovině věže a ještě mě čeká takový malý žebříček. Odsud je vidět, jak je na půdu kostela, ale tam je zamčeno, tam nepůjdeme. Že se na půdách kostelu najdou kolikrát velké poklady, to dosvědčuje i půda kostela ve Verměřovicích. Tady dokonce jsou máry a mám pocit, že tamhle to vzadu jsou dětské máry. No, já teď stojím vlastně v nejvyšším možném místě věže, jsem přímo pod zvonem, málem jsem se hlavou praštil o srdce, trošku zde profukuje těmi okenicemi ve věži a kdyby nebyla mlha, už se trošku nesmívalo, tak odsud je asi vidět do velké dálky. Tak skutečně tady visí 3 zvony, ty 2 větší jsou tady v úrovni mé hlavy a ten menší, možná umíráček, je ještě o patro výše nad nimi.
Jak to vidí naši mladí?
Aby v našem pořadu zazněly také ty dětské hlasy, když jsme se bohužel nedostali do školy, tak si budeme povídat se skautkami. Já začnu s Petrou Sudkovou, která dělá vlastně vedoucí skautským oddílu nebo skautskému oddílu. Petro, je mezi dětmi zájem o práci ve skautu?
Zájem určitě je. Máme poměrně dost dětí na to, jaká jsme menší vesnička. Děti k nám chodí velice rádi, protože se u nás dozví nové informace o přírodě, třeba hrajeme spoustu různých her, jezdíme na tábory, na výlety a děláme spoustu zajímavých činností, třeba i pro obec děláme nějaké činnosti. Třeba sbíráme odpadky a tak.
Pomáháte uklízet, vodíte děti do přírody, ono těch možností do přírody je tady celá řada. Když už jsme u té přírody, já jsem si všiml, že snad tady v okolí máte nějakou chráněnou oblast.
Máme tady chráněnou krajinnou oblast v Sutici, kde rostou známé a chráněné hlavně rostliny. S dětmi tam taky občas zajdeme, ale je to malá přírodní rezervace, takže navštěvujeme zřídka.
Kolik dětí chodí do oddílu? Máte je nějak třeba věkově rozdělené?
Celkem nás navštěvuje skautský oddíl zhruba kolem 25. Máme rozdělený děti na světlušky a vlčata, to jsou děti do 11 let, pak máme skauty, skautky, to jsou děti do 15 let, pak máme samozřejmě i ty, co jsou nad 15 let. Taková ta základní sestava, který vedeme, je nás 6 dospělých, dospělejších takových, který zajišťujeme celý ten skalp.
Se hnedka ten termín dospělý stáhl na dospělejší.
No, ale protože přece jenom jsou to děcka nebo mladiství, který chodí ještě do školy, jsou to většinou středoškoláci, vysokoškoláci. Nikdo ze starších to nedělá, protože na to už samozřejmě nemá čas, protože když začne chodit člověk do práce, tak toho času má málo a na aktivity s dětmi už bohužel ten čas prostě není. No.
Vy jste si sebou přivedla dvě děvčata, tak já si půjdu sednout mezi ně. Děvčata mě tady uvolnila místo mezi sebou, tak děvčata, já pak vy se jmenujete.
Jsem Marcela Daniela.
Kristýna Marková.
Je na vás vidět, že jste věkově asi trošku rozdílné, ty budeš určitě mladší.
No, tak mě je 15, no, já vedu už tím malý.
Ty už taky vedeš. No. Tak jsi malého vzrůstu, já jsem si myslel, že ti bude méně. Takže ty vedeš už, co vedeš, vlčata nebo ty světlo? Lušky.
No, ty, jakoby ty nejmenší do těch 11 let. No.
Poslouchají tě?
No, tak občas. Jo, jde to, jsem hodný.
Co všechno třeba děláte s dětmi?
Třeba teďka poslední zkusku jsme vyráběli draka z listů, nebo hrajeme různé hry, takový, jakože spíš prostě fakt pro ty menší, no. Máme celoroční hru, jakože prostě Julinka dává úkoly.
Julinka, co to je? Kdo to je?
To je housenka, kterou máme vystavenou v klubovně a má každý článek, tam je jedno dítě. Má na tom nakreslený, jakoby, co chce sám a je tam podepsaný.
Kristýno, jak seš na tom ty?
Tak já vedu ty starší, ty děcka do 15 let. Scházíme se každý pátek. Ještě teda vedu s dvěma dalšíma holkama. Ještě jeden kluk nám pomáhá víc. A taky hrajeme různé hry. Teďka tři byli reprezentovat na tříčlenných hlídkách v Dobrouči na závodech. Se umístili jako 11.
Já myslím, že připravit program pro starší skauty bude určitě trošku něco jiného než pro ty mladší, tak třeba jaké hry hrajete vy? To už asi nebude ta Julinge.
My teďka víc sportovně zaměřené ty hry, bojovky už taky náročnější, učí se třeba morzovku a dějiny skautingu, uzle je učíme a tak.
Kam jezdíte na tábor, Danielo?
Každý rok to je jinak, ale teďka jsme byli do Písařova u Červený vody.
Kam jezdí starší? Jezdíte společně s těmi mladšími nebo máte samostatné tábory?
Jezdíme společně na tábor celý oddíl.
Pomalu se blíží konec roku, tak co chystáte třeba na advent, na Vánoce, Kristýna?
Tak teďka na podzim plánujeme výpravu do Liberce, do IQ parku a na Ještěd. A pak ještě nějakou vánoční besídku.
No a co ti menší, Danielo?
Pak asi se budeme zapojovat do Tří králové sbírky.
Pravidelně chodíte?
No, chodíme, no. A ještě s betlémským světlem roznášíme.
Doufám, že se vám dnešní posvícenské putování líbilo a že si náš pořad naladíte opět za týden, kdy se na vás těší můj posvícenský kolega Martin Karlík. Pro dnešek se s vámi loučí a krásný zbytek neděle přeje Lukáš Peška.